Afwan Ustaz, mohon motivasi bagi kami yang belum menikah dikarenakan belum mantap, belum mapan, ada kekhawatiran berat menjalani kehidupan setelah pernikahan, sementara khawatir ajal lebih dulu menjemput. Barakallahu fiikum. Tidak disyaratkan menikah harus punya rumah dulu. Tidak disyaratkan nikah kamu harus kaya dulu. Tetapi Nabi mengajarkan beri makan seperti yang kamu makan, beri pakaian seperti yang kamu pakai, begitu. Sehingga maknanya, sekarang kamu bisa mandiri apa enggak? Bisa sih. Ya tapi cuma kos. Makan? Ya memang saya cari sendiri makan. Bisa, bisa. Makan satu orang bisa buat dua orang. Nikah. Ta'amul wahid yakfi itsnain, kata Nabi. Wa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Makanan empat orang cukup untuk empat orang. Artinya apa? Artinya kalau engkau mampu mandiri, berarti engkau bisa menghidupi istrimu. Menikahlah. Mudah-mudahan dengan menikah akan semakin barokah. Karena setiap orang dicatat rezekinya. Tadinya catatanmu saja, sekarang catatanmu dan catatan istrimu. Jelas lebih banyak kan? Barakallahu fiikum. Dan itu terbukti oleh sekian banyak orang yang sudah menikah. Aduh, panjang sekali. Seorang muslim biasa memberikan jatah bulanan kepada si fulan, sebutlah sebuah santunan atau yang semacamnya sebesar 1 juta. Dikarenakan si fulan memang dianggap pantas menerima oleh si muslim, tiba-tiba si fulan menghubungi muslim tersebut dan mengatakan ingin meminta uang atau meminjam uang sebesar 12 juta yang akan dibayarkan melalui uang santunan. Kok GR banget berarti dia. Jadi dikasih santunan tiap bulan. Tiba-tiba dia yakin nih bakal dikasih 1 tahun kan. Udah gini aja, saya minta 12 bulan langsung 12 tahun. Minta langsung 12 juta, jadi santunan nanti besok, lusa dan seterusnya gak usah, untuk bayar saja. Loh, kamu kok GR bakal dikasih besok? Itu satu kelemahannya. Dia memberikan sukarela. Kadang memberikan santunan padamu, mungkin suatu saat tidak. Tapi karena alhamdulillah selama ini rutin tiap bulan, kemudian dia merasa, gede rasa, dikira bakal 12 ke depan saya akan dikasih terus nih. Terus sekarang aja lah, 12 langsung. Ngelunjak ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, meminta itu tidak bagus. Makruh. Meminta-minta, makruh. Jangan meminta. Apa dikasihnya, kamu terima, syukurilah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan jazakumullahu khairan kepada orang yang menyantunimu. Alhamdulillah, cukup. Jangan justru dikasih satu minta dua, dikasih dua minta 12. Tetapi bagi sang muhsinin tadi, kalau dia memberikan, silahkan. Kalau tidak pun, silahkan. Barangkali dia berpikirnya, ini kalau dikasih 1 juta, itu habis buat istri dan anaknya. Masya Allah. Tapi kalau 12, saya khawatir. Dia akan berbuat ini dan itu. Begitu. Karena misalnya awam. Ya, kalau banyak uang malah bahaya. Ya jangan dikasih. Kasihlah seperti biasa sebulan demi sejuta sebulan, sejuta sebulan. Tapi kalau engkau lihat dia memiliki kebutuhan yang sangat, sehingga dia mengajukan, tolonglah saya ini terlilit hutang, maka pembahasan yang tadi kita terapkan, yaitu pembahasan man yassara ala mu'sirin, siapa memberikan kemudahan pada orang yang kesusahan. Kamu yang punya utangnya berapa sih? Utangnya 15 juta. Udah gini aja, utangnya saya bayarin. Dan besok tetap saya beri 1 juta tiap bulan. Mudah-mudahan Allah akan berikan kelapangan baginya nanti yaumul qiyamah. Sesuai dengan hadis yang kita bahas tadi, Masya Allah. Enam, sehingga haknya kembali kepada muhsinin tadi. Sedangkan orang tadi saya nasihatkan untuk jangan seperti itu. tidak sepantasnya dia dikati hati, dikasih hati ngerogor empelo ya. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta 12. Jangan. Walaupun dengan bahasa hutang, nanti bayarnya 12 bulan ke depan. Loh kok enaknya? Emang kamu pasti dikasih? Kami belum tentu ngasih kamu, sukarela saja. Namullahu ta'ala alam, yang namanya meminta-minta itu yukroh, makruh, tidak disukai. Bagaimana cara mengingatkan orang tua dan diri sendiri bahwa dunia ini sementara dan akhirat kekal selamanya? Jazakallah. Ya dengan sekian banyak dalil dan bukti. Barakallahu fikum. Siapa sih yang hidup di dunia lebih dari 100 tahun? Hampir tidak ada. Sebelum 100 tahun semua sudah mati. Jelas bahwa hidup kita sementara di dunia. La yukabir 'alaiha ahad walal kuffar. Tidak ada yang menentang keyakinan ini walaupun orang kafir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Al-maut. Kenapa kok al-maut disebut al-yaqin? Karena kepastiannya diakui, diyakini oleh seluruh jenis manusia. Tanyakan pada siapapun, apakah kamu akan hidup terus atau akan mati? Pasti jawabannya iyalah, kita akan mati. Sehingga ini pertanyaan agak unik, barakallahu fikum. Tetapi memang kadang-kadang manusia terlupakan karena dunia di hadapan mata, sedangkan akhirat masih nanti. Kemudian yang ingat yang di hadapan mata melupakan yang akhirat nanti. Dan ini barakallahu fikum perlu terus-menerus mengkaji ayat dan hadis tentang hari akhir, tentang hari kiamat, dan mempelajari akidah. Mohon nasihatnya pada ikhwan yang bermudah-mudahan dalam mendidik anaknya yang dibiarkan belajar mengaji pada ahlul bid'ah. Astagfirullah. Ya akhi, ahlul bid'ah itu bukan mengajari ngaji, tetapi menghajari ngaji plus kebid'ahannya. Sedangkan kaidah taqul, kaidah berkata, menghindari kejelekan itu lebih diutamakan dari mendapatkan atau mengharapkan manfaat. Menghindari kejelekan daf'u al-madar muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau ingin mendapatkan kebaikan tapi dapat juga kejelekan, lebih baik hindari kejelekannya, kebaikannya kita dapat dari orang lain. Begitu dari ahli sunnah. Jangan diserahkan anak kita pada ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Apabila terjadi permasalahan keterangan dari seorang soleh harus diterima secara mutlak tanpa menerima keterangan dari yang lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang disebut dengan soleh? Kalau soleh dalam artian sekelas kita semua, harus tathabut, harus ada tathabut. Barakallahu fikum. Tetapi kalau disampaikan oleh para imam-imam, para ulama, terimalah nasihat itu. Karena mereka lah orang-orang yang menjadi rujukan. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mohon jelaskan makna ciri manhaj hadadiyah. Bagaimana kita menyikapi teman kita yang memiliki ciri haddadiyah? Haddadiyah, barakallahu fikum, diambil dari tokohnya Jamal al-Haddad. Orang ini, barakallahu fikum, dan pengikut-pengikutnya tidak bisa membedakan antara ketergelinciran dengan kesesatan. Sehingga siapapun yang terjatuh dalam ketergelinciran langsung divonis dia mubtadi umbal. Sehingga bagi mereka, Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah Tahawi, ya, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bagi mereka mubtadi umbal. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mubtadi umbal kata mereka, karena ada pemikiran-pemikiran Asy'ariyahnya di dalam kitab-kitabnya. Fathul Bari, bakar saja, itu haddadiyah. Padahal barakallahu fikum, seorang ahli sunnah yang mengajarkan prinsip-prinsip sunnah, mengajarkan akidah ahli sunnah, kemudian tergelincir dalam satu kesalahan, tetap dikatakan dia adalah imam ahli sunnah, walaupun kesalahannya dikritik. Maksudnya beliau tergelincir dalam masalah ini. Beliau tergelincir dalam masalah itu, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dan boleh kitabnya dibaca, sebagaimana ketika mereka datang kepada Syekh bin Baz, wah Syekh, ini buku mengandung begini dan begitu, kita bakar saja. Kata Syekh bin Baz, jangan. Sampai kamu bisa menulis kitab yang sebaik ini atau lebih bagus dari ini, maka kita akan singkirkan yang ini, pakai kitabmu. Enggak ada. Ya sudah. Kalau enggak ada, kita pakai. Dalam keadaan kita memegang kitab yang lain yang menunjukkan kritikan terhadap ketergelincirannya di dalam kitab tersebut. Seberapa? Segini. Tipis. Kitab Fathul Bari sekian jilid. Kritikannya beberapa takwil-takwil beliau sekian. Menunjukkan apa itu? Itu ketergelinciran, masya Allah. Ghafarallahu lahu. Sehingga manhaj Haddadiyah ini, nasallahu alaihi wasallam al-afiyah, sangat-sangat menakutkan. Akan mencerca para ulama, akan memusuhi para imam-imam ahlu sunnah, akan menjauhkan kitab-kitab para ulama, sehingga sangat berbahaya pemikiran mereka. Apakah boleh memanfaatkan rumah tidak bertuan? Hari gini ada rumah tidak bertuan yang tidak mengetahui siapa pemiliknya. Barakallahu fikum. Saya enggak tahu ini di mana kejadiannya. Sebab kalau di sini ada agraria, ada pencatatan tanah, ada surat tanah, ada pengurusnya, ada notaris, ada sekian banyak pihak-pihak, dan pemerintah pun memiliki, tanya punya siapa? Ada catatannya. Oh, daerah sini garisnya dari sekian sampai sekian, oh punyanya si fulan, bisa diurus. Kecuali kalau kita bicaranya di masa-masa lalu, manusia masih sedikit, padang pasir masih luas, kamu tinggal di sana bebas, mau 1 hektar boleh, silakan. Atau zaman sekarang mungkin di tempat-tempat yang pemerintah mengizinkan, silakan, siapa yang membuka lahan, fahyalahu. Dan itu sesuai dengan hadis. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang menghidupkan ardan mayyitan fahuwa lahu, atau kama qala SAW, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu miliknya. Tanah yang mati artinya tidak ada yang menggarap, kemudian digarap, bikin kebun dan sebagainya, itu punya kamu. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang kita melihat bagaimana penguasa di beberapa tempat di luar Jawa, ada yang begitu, pemerintah mengizinkan, silakan buka lahan, nanti kami kasih sertifikat. Maka silakan. Tapi kalau rumah bentuknya, pasti ada yang bangun, pasti ada pemiliknya. Maka harus jelas pemakainya, pemiliknya. Jangan sampai kita memakai milik orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih banyak sekali. Cukup saja. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.